Sunt mărturii sincere, experiențe reale cu un Dumnezeu real. Fiindcă vrem să recunoaștem sau nu, Dumnezeu există și mai mult decât atât, vreau o relație personală cu tine, cu mine. Ei vor fi ai mei, zice Domnul. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Maleahii 3:17. Ei vor fi ai mei. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Eu voi fi Dumnezeul lor. Ce denotă aceste cuvinte? Când auzi fraze precum vor fi ai mei, voi fi Dumnezeul lor, vor fi poporul meu, ce reprezintă astfel de cuvinte? O relație, nu-i așa? Vezi, Dumnezeu nu este doar creatorul universului, al cerului și al pământului, creatorul tău, ci El vrea să fie și Dumnezeul tău, Dumnezeul meu personal. Interesat nu doar de mersul acestui univers, ci și de mine și de viața mea. Și aceste versete nu sunt doar metafore sau figuri de stil. Și asta vă spun deschis prin vocația pe care o am de pastor, ascultând mereu astfel de mărturii. Anul ăsta am botezat 65 de persoane, 300 de minute, 5 ore de mărturii în care fiecare a vorbit cum l-a atins Dumnezeu, cum l-a schimbat Dumnezeu. De ce notează Dumnezeu? Este un Dumnezeu personal. Noi trăim cu o percepție denaturată că Dumnezeu, chiar dacă nu-L negăm, îl considerăm a fi un fel de demiurg eminescian, o forță, o putere, o idee, un concept, un arhitect al universului, undeva distant, abstract, neînțeles, ascuns, detașat de noi, undeva în ceruri. Și nu-i ceva nou. Percepția asta o găsim și în antichitate, o găsim și în anumite religii, unde zeii mereu trebuie atrași, mereu trebuie îmbunați, mereu trebuie chemați, fiindcă sunt impersonali, sunt distanți, sunt ocupați cu de ale lor, dezinteresați de noi, muritorii de rând. Din păcate o găsim și în religia creștină. Astfel s-a creat cultul sfinților, care exact asta presupune. Că e mai ușor să accesezi un sfânt decât să-L accesezi pe Dumnezeu. Dragul meu, Sfânta Scriptură pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu ne spune clar și simplu, tu n-ai nevoie de sfinți. Tu poți să-L accesezi pe Dumnezeu personal, fiindcă Dumnezeu este personal și vrea o relație personală cu tine. De ce își dorește asta? Fiindcă mulți dintre noi am transformat relația în religie și încercăm să-L ținem la distanță și să-L tratăm ca un simplu ritual. Și cei care ați studiat împreună cu mine în toamna aceasta cartea Maleahii, ați văzut că asta era problema poporului din vremea lui Maleahii. A poporului în care Dumnezeu a intervenit, le-a vorbit, i-a ales, a fost între ei și ei socoteau că sunt ok cu Dumnezeu câtă vreme, țin postul ăla, urmează ritualul ăla, fac rugăciunea aia și Dumnezeu e revoltat, fiindcă atenție, religia fără relație e tot una cu nimic, e zero. Și îl trimite pe Maleahii să le vorbească. Să-i trezească la realitate că sunt pe o cale să-și piardă relația cu ei, ba chiar să ajungă sub blestem, fiindcă ăsta e ultimul cuvânt al cărții Maleahii. Blestem, unde au ajuns ei. Dumnezeu mereu și-a dorit o relație. De aceea când ne-a creat, nu ne-a creat doar să existăm, ci să relaționăm cu El. De aceea există și veșnicia. Cerul nu este altceva decât dorința lui Dumnezeu de a avea părtășie cu noi oamenii, creați după chipul și asemănarea Lui. De aceea raiul, în definiția cea mai simplistă, e aceasta. Tu în prezența lui Dumnezeu, iar iadul, tu în absența lui Dumnezeu, de aceea așa de infernal. Maleahi încearcă să le spună, să le aducă aminte. Și prima frază cărții lui, primul cuvânt al lui Dumnezeu către ei, vă mai aduceți aminte? V-am iubit, zice Domnul. V-am iubit, nu doar v-am creat, și iubirea înseamnă relație. Ba mai mult, a intrat într-un legământ cu ei. Legământ înseamnă să oficializezi o relație de căsnicie cu cineva. Și în Ieremia și în Osea, în proroci, Dumnezeu vorbește cu poporul lui, cu credincioșii, ca fiind într-o relație, într-un legământ. Spune cuvântul tot în Maleahii, legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. Și știm cum Dumnezeu, la nivel personal, împlinea îndatoririle legământului, partea lui, și o făcea așteptând însă ca și evrei cu care a încheiat acest legământ să-și facă partea lor, fiindcă atunci când vorbești de relație, vorbești de interacțiune reciprocă. Nu vorbești doar de o religie unde vii de sărbători, unde vii doar duminica, în rest Dumnezeu cu ale lui, eu cu ale mele. Nu asta își dorește Dumnezeu, ci o interacțiune naturală, normală, continuă, ca într-o relație. Și știm bine cât de atent a fost el la relația lui cu ei. Știa ce jertfe aduc, știa câți bani puneau în zecioală, știa ce jurăințe au făcut. Ba mai mult, a intrat și în viața lor privată, fiindcă relația, spre deosebire de religie, îl aduce pe Dumnezeu în viața ta privată. Și l-au adus chiar și în căsniciile lor. Și Maleahii le spune: Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta cu care ai încheiat legământ. El știa ce se întâmplă între ei și acasă. De aceea, la un moment dat, el spune: eu urăsc despărțirea în căsătorie și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, adică cu violență. De ce? Fiindcă Dumnezeu era prezent și în casele lor, fiindcă atunci când intri în relație cu el, Dumnezeu e cu tine oriunde și oricând. Fiindcă interesat de viața ta și de viața mea. De aceea el spune: mă duc să vă pregătesc un loc, spune Iisus, că acolo unde voi fi eu, să fiți și voi împreună cu mine. Adică nu doar pe pământ Dumnezeu vrea relație, ci el vrea să o continue și în cer. Și acolo ajungi când ai de cheia relației, și anume de mântuire. Spunea Maleah: ei vor fi ai mei, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Care e ziua aia? E ziua judecății. O, da, e o zi de groază pentru cei care nu cred, pentru cei necredincioși, dar este și a zi a bucuriei. Atât pentru oamenii care și-au pus încrederea în Dumnezeu, cât mai ales pentru Dumnezeu și cerul întreg. Observați, vor fi o comoară. Comoară înseamnă ceva de preț, ceva valoros. Pentru cine? Pentru mine, pentru Dumnezeu. Și poate ascultând lucrurile astea, îți pui întrebarea: de ce totuși își dorește Dumnezeu atât de mult relație cu omul? De ce se bucură el atât de mult de cei care intră în legământ cu el? De ce le-a pregătit cerul să fie o veșnicie împreună cu ei? Fiindcă asta a fost intenția lui de la început. Suntem singurele ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De ce? Tocmai ca să trăim împreună cu Dumnezeu. Și ar fi fost extraordinar să rămânem așa ca la început, dar atenție, știm bine, păcatul a intervenit. Și prin păcat noi am devenit despărțiți de Dumnezeu, fiindcă păcatul asta face, desparte, separă omul de Dumnezeu. Și ne afecta relația, nu a lui cu noi, pentru că el mereu ne caută, mereu ne vorbește, mereu ne trage înspre el, ci ne-a schimbat pe noi. Uită-te azi în lume, omul nu-l caută pe Dumnezeu, ci mai degrabă reticent. Când aude de Dumnezeu, preferă să schimbe subiectul, se simte inconfortabil. Și unii dintre ei, acum un an, doi, trei, nici măcar nu vreau să audă de Dumnezeu. La primul serviciu cineva ne-a mărturisit că nici măcar nu vrea, ura pocăiții pur și simplu. Altul, soțul unei fete care s-a botezat la noi, o ducea până în parcare și nu intra în biserică. Și acum s-au botezat amândoi. Aici sunt doi părinți care azi noapte au ajuns din Canada, știți de ce? Fiindcă fata lor pentru 25 de ani s-a rugat pentru ea. Pentru că nu vrea să aibă de-a face cu Dumnezeu. Și a făcut surpriză. Vă dați seama, să vii tu toată noaptea din Canada, să ajungi în România, să vii la biserică. Hai să-i aplaudăm. Domnul să fie cu voi. Dar nu-i ceva ieșit din comun, fiindcă păcatul ne desparte. Ne împinge să avem acest instinct de a-L refuza pe Dumnezeu. Și instinctul acesta nu ne face bine. Că dacă ceva nu se întâmplă cu viața noastră, vom pieri în acest păcat, adică vom pieri despărțiți de el. De aceea Dumnezeu însuși, fiindcă ne iubește, fiindcă își vrea relație cu noi, a încercat el să facă ceva și întotdeauna ce face Dumnezeu reușește. Și ne-a găsit o cale mântuirii prin Iisus Hristos. De ce? Fiindcă noi nu ne putem mântui singuri. Indiferent cât de religios te crezi, indiferent cât de moral vrei să trăiești, indiferent cât de civilizat, de educat, de sofisticat vrei să fii, indiferent câte cărți citești, câte ritualuri faci, tu nu te poți mântui singur. Avem nevoie de un mântuitor. Și mântuitorul acela l-a trimis Dumnezeu într-o zi ca astăzi de Crăciun. De ce? Pentru că trebuia să fie om. De aceea, fiindcă el, omenirea trebuia să o mântuiască. De aceea noi sărbătorim nașterea lui dintr-o femeie, din Maria. Femeie ca noi. De ce? Fiindcă trebuia să fie om, dar atenție, fără păcat. De aceea trebuia să fie om și Dumnezeu. De aceea a fost zămislit prin Duhul Sfânt. Adică Dumnezeu l-a zămislit prin Maria. Tocmai ca să poată să împace omenirea cu dumnezeirea într-un singur om. Și Dumnezeu Iisus Hristos. A trăit fără cusur și a murit fără cusur, fiindcă jertfa pentru păcate trebuia să fie fără cusur. Dar când a murit, a luat asupra lui vina și pedeapsa păcatelor noastre și a plătit în locul nostru tot ceea ce ne despărțea de Dumnezeu. De aceea, șansa este dată tuturor. Dar Dumnezeu, fiind un Dumnezeu cu bun simț, niciodată nu calcă în picioare liberul arbitru. Și Dumnezeu ne dă nouă șansa de a răspunde sau nu, de a accepta sau nu, de a crede, credință. Și atunci când crezi, îl urmezi. De ce? Din dragoste pentru noi. Versetul de aur al Scripturii, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, observați, e vorba de o relație, fiindcă atât de mult a ținut Dumnezeu la relația Lui cu lumea, încât a dat pe singurului Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, oricine, indiferent cât ai făcut, indiferent de unde vii, indiferent cât de murdar sau poate cât de moral sau curat te crezi, fără credință, fără Iisus, n-ai șanse la Dumnezeu. Dar vezi, atunci când te apropii de Iisus, când dai obstacolul la o parte și îl primești pe Iisus, șansele ți se deschid în relația ta cu Dumnezeu. Și asta au făcut ei. Fiecare a avut un moment al credinței, un moment al hotărârii de a-L urma pe Dumnezeu, de a-L asculta pe Dumnezeu. Și Biblia numește acel moment pocăința. În ce sens? Mulți cred în Dumnezeu. Dar mergând și crezând în Dumnezeu, la un moment dat își dau seama că ei înșiși nu se pot mântui. Și când dau de Hristos, când dau de Dumnezeu, când pricep că nu mai pot să meargă după cum vor ei și își predau viața lui Dumnezeu, ceva se întâmplă, se întorc la 180 de grade și nu mai merg pe căile lor, ci merg pe căile lui Dumnezeu. Și asta înseamnă metanoia, schimbarea minții, în grecesc, în românește, pocăință. De aceea nu-i mai recunoști pe unii dintre ei, fiindcă nu mai fac ce au făcut înainte. Nu fiindcă-s habotnici, nu fiindcă-s fanatici, ci fiindcă ei cred într-un Dumnezeu real. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Ei asta cred, de-aia se și botează. Bun, dar credința generală nu-i îndeajuns să crezi în Dumnezeu și atât? Nu! Scriptura ne spune că și dracii cred și se înfioară. Dar dracii nu pot fi mântuiți. Ai nevoie de o credință personală, nu doar generală, fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu personal care își cere acest lucru. Bun, dar de unde știu că Dumnezeu e un Dumnezeu personal? Hai să-ți dau câteva argumente. Primul dintre ele este chiar Sfânta Scriptură. Biblia este revelația specială pe care Dumnezeu a lăsat-o în mod specific nouă oamenilor. Tocmai ca să-L putem cunoaște, tocmai ca să-L putem înțelege. Când cineva vrea să intre într-o relație cu tine, tu te cunoști cu el. Îți dă ocazia să vorbești, să-L înțelegi, să-L cunoști. În Scriptură îl poți cunoaște pe Dumnezeu. Ba mai mult, Biblia ne ajută să ne descoperim pe noi înșine. În ea aflăm problema existențială a relației noastre, păcatul care ne desparte de Dumnezeu, dar ne dă și soluția. De aceea, dacă ești interesat de relația ta cu Dumnezeu, caută-L în Scripturi, citește Scriptura, caută-ți o biserică care explică învățăturile Scripturii. Biblia, doi, Mântuitorul. De ce să cred într-un Dumnezeu personal, fiindcă de Crăciun Dumnezeu însuși s-a întrupat ca să se întâlnească cu tine personal, să ne vorbească personal. Ca nimeni vreodată să nu spună: eu nu știu cum arată Dumnezeu, eu nu pot să relaționez cu o ființă abstractă. Tocmai de aceea s-a făcut Dumnezeu om și s-a născut. Mai ții minte unde s-a născut? Nu doar în Betleem, ci în Betleem s-a născut într-un grajd. Ți-ai pus întrebarea de ce s-a născut Dumnezeu într-un grajd? Ca nimeni vreodată să nu poată spune: nu mă înțelege. Nu mă înțelege sărăcia, nu mă înțelege durerea, nu mă înțelege respingerea, nu mă înțelege problema. Ba da, te înțelege perfect, fiindcă a trecut pe acolo. Sărac, respins, cu probleme, hăituit. De aceea Iisus Mântuitorul e șansa supremă și dovada supremă a dragostei lui Dumnezeu față de mine și față de tine. Trei rugăciunile tale. Răspunsul la rugăciune. N-ai cum să susții că e o pură coincidență, că atunci când cineva se roagă, ceea ce el cere se și întâmplă. Bun, ai putea să spui: da, e o coincidență, o dată, de două ori, de trei ori. Dar când tu faci zeci de rugăciuni, sute de rugăciuni și Dumnezeu îți răspunde, asta înseamnă că cel căruia te rogi e acolo și interacționează cu tine. De fapt, chiar Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, și-a învățat ucenicii să se roage. De ce? Fiindcă Iisus știe că noi, Dumnezeu vrea să comunice cu noi. De aceea Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt și noi vorbim Lui prin rugăciune. Rugăciuni care uneori te surprind, te șochează. Acum câteva săptămâni, un membru al bisericii noastre conducea mașina prin Arad. Și la un moment dat, fiind pe o stradă principală din Arad, i-a sărit în cale, imaginați-vă, un copil de 3 ani și jumătate, și l-a lovit și l-a proiectat la 15 metri pe șosea. A ieșit din mașină, a ajuns șocat lângă acel copil care era inert, întins pe șosea, câțiva din trecători s-au adunat și ei și toți aveau un singur gând: nu va scăpa. A sunat la poliție, apoi la salvare, polițiștii au ajuns primii, nici ei nu i-a dat nicio șansă. Și în momentele alea de disperare, de agonie, așteptând salvarea, s-a pus pe genunchi acolo pe asfalt și cu o mână pe copil și cu o mână pe asfalt, o strigat către Dumnezeu după ajutor. Nici în 5 secunde, pruncul s-a ridicat în fund. A venit salvarea, l-a dus la spital, după câteva zile de investigație, l-a lăsat acasă, n-avea nici măcar o zgâriătură și m-a sunat în ziua aia și abia putea vorbi. Mi-a zis: pentru două ore, crede-mă, telefonul mi-a recunoscut fața, sunt de șocat. Cum se poate ca un bolid de 2 tone să proiecteze 15 metri un copil de 3 ani, care să zacă inert și cei care vin să-mi spună că nu mai sunt șanse, și după un simplu strigăt în rugăciune, pruncul să se ridice ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat? Îmi spunea omul botezat și el anul trecut: eu n-am crezut că așa putere are Dumnezeu. Normal că nu crezi, că ești botezat de un an de zile, ești încă prunc în Hristos. Întreabă-i pe cei care au o relație cu Dumnezeu să vezi ce poate să facă Dumnezeu în viața unui om. Și ăsta e un alt motiv, nu doar rugăciunea, ci minunile lui Dumnezeu. Acele intervenții supranaturale prin care am trecut, unele mai mari, altele mai mici, nu le poți contesta, nu le poți numi doar coincidențe, fiindcă sunt cu mult mai mult când te uiți cu băgare de seamă la ele. Prin fiecare Dumnezeu a vrut să-ți comunice ceva. Acum 2 săptămâni am predicat la o întâlnire de studenți în Cluj și la final m-am rugat pentru câțiva dintre ei și am dat de o fată care nu se putea opri din plâns, întrebându-mă cum de-am știut eu exact problema ei și mai mult de atât, cum de-am reușit să-i dau răspunsul pe care îl căuta cu atâta disperare încât atenție. Acum 2 zile a vrut să se sinucidă. Și-o pregătit planul, și-o pregătit medicamentele, și-o pregătit mesajul de rămas bun. Și în ultimul moment, ceva n-a lăsat-o să facă pasul. Și-a dat seama singură că n-a fost un ceva, ci un cineva. Dumnezeu care din dragoste pentru ea a intervenit tocmai ca să-i dea răspunsul 2 zile mai târziu printr-un om, prin mine, care n-am cunoscut-o, n-am văzut-o, habar n-aveam cu ce se confruntă, dar Dumnezeu o vede, indiferent că e în Cluj, în Arad sau în altă parte. Dumnezeu te vede și pe tine. Dumnezeu știe și problema ta. Și aici nu ești la întâmplare. De ce? Fiindcă Dumnezeu vrea încă o dată să-ți vorbească și ție personal. Problema noastră nu e silențiozitatea lui Dumnezeu, problema e ascultarea noastră. Fiindcă lumea lui Dumnezeu nu există coincidență, ci numai providență și El mereu ne vorbește, dar întrebarea se pune, oare noi îl auzim? Sau mai adânc decât atât, oare îl băgăm în seamă? Dumnezeu îți vorbește prin Duhul Sfânt și ăsta e al cincilea argument. Duhul Sfânt vorbește prin conștiința noastră și cred că sunteți și voi conștienți că noi suntem singurele ființe din lumea asta care avem conștiință. Evoluția n-are cum să explice conștiința și niciodată în veci pururi nu va putea să o explice, fiindcă n-am evoluat, am fost creați și am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și asta înseamnă că suntem creați diferit de către El și avem conștiință. Prin conștiință Duhul Sfânt vorbește. Spre exemplu, lucrarea Duhului Sfânt ne spune Scriptura să ne convingă de păcat. Când tu ești mustrat în conștiința ta, tu ești mustrat de Duhul Sfânt care începe să-ți vorbească. Tot Duhul Sfânt ne convinge de nevoia noastră de Dumnezeu când ești cercetat, când te simți că o luptă se dă în tine, că vrei să refuzi, că vrei să respingi, pe de altă parte sufletul strigă, e conștiință, e Duhul Sfânt. De fapt, Iisus promite celor care aleg să-L urmeze că Duhul Sfânt, atenție, nu doar că va fi cu ei, ci va fi în ei. Tu îți dai seama ce promisiune ai tu? Că din momentul în care intri în legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu nu doar că va fi cu tine, va fi în tine. Adică indiferent, în orice circumstanță, tu poți să contezi pe El. De ce? Fiindcă asta a fost intenția Lui din momentul în care ne-a creat, să fie mereu cu noi, în relație cu noi. De aceea în istoria lui Israel, El a poruncit lui Moise să se-i pună cortul. Ce era cortul? Locul unde gloria, prezența lui Dumnezeu cobora. Unde să-i pună Moise cortul? În mijlocul poporului lui Israel. Lui David îi spune să pună templul în mijlocul poporului lui Israel. De aceea noi avem biserici zidite, ridicate în mijlocul satelor, în centru. Nu fiindcă așa a fost planul urbanistic de detaliu, nu fiindcă așa a fost ideea vreunui arhitect, ci fiindcă așa a vrut Dumnezeu să locuiască în mijlocul nostru, că atunci când te trezești de dimineață, trebuie să treci pe lângă El, trebuie să-L vezi, să-L auzi, clopotul, crucea. Ceva de Dumnezeu. Să spună, hei omule, nu mai ignora. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Cât de mult te dorește Dumnezeu. Vor fi poporul meu. Uite-te, al șaselea argument, limbajul personal lui Dumnezeu. Eu voi fi Dumnezeul lor. Ei vor fi poporul meu. Chiar și atunci când Dumnezeu începe să se autodescrie, El folosește un Dumnezeu, un limbaj personal. El spune așa, eu sunt Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. El nu vine și spune, du-te la ei și spune-le că sunt Dumnezeul Universului, sunt atotputernicul, sunt atotștiutorul. Nu, nu, nu. Spune-le că eu sunt Dumnezeul care a vrut și a avut o relație personală cu Avram, bunicul tău, cu Isaac, cu Iacov. Chiar și Iisus când ne-a învățat să ne rugăm, El ne-a învățat să spunem așa, țineți minte, rugăciunea domnească. Cum începe rugăciunea domnească? Tatăl nostru care ești în ceruri. Nu o mare arhitect al Universului, o forță nepătruns, o inteligență absolută, nu. Ci Tată, fiindcă își dorești o relație, Tată-Fiu, mereu să ne fie aproape. De aceea de Crăciun, lui Iisus i s-a dat un al doilea nume. Știați că Iisus a avut două nume? Hristos e doar un titlu, înseamnă Mesia, unsul lui Dumnezeu. Dar pe lângă Iisus de Crăciun i s-a mai dat un nume. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Ce alt nume exprimă mai mult dorința lui Dumnezeu de a avea o relație personală cu omul decât numele dat Mântuitorului, Yeshua, Salvatorul Iisus, da? Și Emanuel, ceea ce înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și asta mă duce la ultimul punct și la ultimul răspuns. De ce este Dumnezeu personal? Fiindcă mântuirea este personală. Fiecare dintre noi trebuie să răspundem personal lui Dumnezeu. Și asta o faci prin mântuire. De aceea fiecare om trebuie să experimenteze mântuirea. Personal. În cer ni se spune că există o carte numită Cartea Vieții, în care sunt scrise, ce sunt scrise în Cartea Vieții? Nume. Atenție, nu toate numele, ci sunt scrise numele celor mântuiți. Nume care în ziua aceea se vor citi. Tu îți dai seama ce se întâmplă cu tine când intri în relație cu Dumnezeu? Voi sunteți conștienți ce se întâmplă cu voi? Dumnezeu vă scrie numele în Cartea Vieții? De ce? Fiindcă mântuirea e personală? Fiecare om trebuie să aleagă pentru el, să creadă, să se boteze. Nu părinții pentru el, nu nașul pentru el, ci fiecare în dreptul lui. Fiindcă pe fiecare om Dumnezeu îl caută în mod personal și te caută și pe tine. Și aici nimeni nu poate să spună că n-a avut experiențe cu Dumnezeu. Că tu l-ai numit altfel, e problema ta. Dar sunt sigur că ai avut momente când ai știut că ceea ce ți se întâmplă nu ține de lumea asta, ci ține de El, care te caută și te cheamă. John Stott a fost unul dintre cei mai recunoscuți intelectuali britanici din secolul 20 și a scris o carte, fii atent, De ce sunt creștin? Zice el în cartea asta, Dumnezeu m-a căutat și m-a urmărit ca un ogar. Știți că la englez un sport e vânătoarea aia cu mulți câini care aleargă după vulpi, după iepuri, după fazani. Și ogarii sunt acei câini de vânătoare care odată ce își fixează prada, nu mai scapă din ochi. Și asta e metafora pe care el o folosește. Fii atent, uite pe ecran. Ogarul cerului m-a urmărit fără încetare, chiar și atunci când fugeam de el ca să-mi vede drumul ales de mine. Și dacă n-ar fi fost urmărirea lui plină de har, astăzi aș fi zăcut pe o grămadă de vieți irosite și aruncate la gunoi. Și câți dintre noi nu ne-a găsit Dumnezeu acolo, exact pe acea grămadă de gunoi a vieții? Fiindcă Dumnezeu te urmărește, fiindcă te dorește, vreau o relație cu tine. Nu doar să te mântuiască, ci mai ales să te îngrijească, dar n-are cum să o facă decât atunci când ești în legământ cu El. De aceea fii atent ce promite El celor care sunt în relație cu El. Isaia 43. Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc. Te chem pe nume. Tu poți să pricepi Dumnezeu să te cheme pe nume? Ești al Meu! Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Observă că Dumnezeu nu te scutește de foc și de ape, fiindcă asta e viața. Asta e omenirea care zace în păcat, vine cu furtun, vine cu foc. Dar atenție, niciodată tu nu vei fi singur. Când tu ești în relație cu Dumnezeu și acolo în foc și acolo în ape, El va fi cu tine. Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău. Mântuitorul tău. Ei astăzi împlinesc ceea ce cere pasul mântuirii. Credință, pocăință, mărturisită public prin actul botezului. De aceea noi, pentru unii dintre voi, nu botezăm copiii mici, fiindcă copilul la 6-8 săptămâni nu înțelege nimic din toate astea. Dumnezeu vrea să înțelegi ca tu să poți alegi. Și ca să poți ajungi la mântuire, trebuie să fii conștient de nevoia relației tale cu Dumnezeu și să faci o alegere conștientă. De ce? Fiindcă acea alegere va aduce binecuvântări în viața ta. Și duminică ne-am rugat între servicii împreună cu prezbiterii bisericii pentru o mamă și o fată, care a doua zi fata trebuia să intre în operație. Și l-am întrebat, evident, dacă le este frică. Și mama mi-a zis, ceea ce orice mamă probabil zice, mai, mi-e frică de incertitudine, mi-e frică de momentul ăla când va trebui să o las la ușă. Știam că amândouă a intrat în legământ cu Dumnezeu, au o relație cu Dumnezeu și n-am putut decât să le spun, hei, când tu lași din mâini, Dumnezeu preia, fiindcă dincolo de ușă este El și ea. Și fiica ta nu va fi singură, fiindcă sala de operații nu vor fi doar medici și asistenți, ci va fi și Dumnezeu. Și acolo a fost. Luni s-a operat, vineri seara, fata cânta cu noi aici, Colins, în parcarea bisericii. De ce? Fiindcă asta îți dă siguranță pe care o primești când știi că ai o relație personală cu Dumnezeu. Că atunci când tu pierzi controlul, El e mereu în control. Că atunci când tu rămâi singur, El este mereu acolo. Ba chiar și atunci când pierzi, Poate pierzi pe cineva drag, El este acolo și cu tine, fiindcă și prin valea umbrei morții, Psalmul 23 îmi spune că toiagul și nuiaua ta mă mângâie. De ce mă mângâie? Fiindcă atunci când ești în întunericul morții, când nu vezi nimic în întuneric, tu n-ai cum să vezi, dar trebuie să simți. Și nuiaua toiagului îți spune: hei, sunt aici, sunt aici, nu-i singur. Crede asta. Și mai cred un lucru, un detaliu ignorat de mulți creștini, din păcate. Știai că Biblia ne spune că cei care moștenesc mântuirea, adică cei credincioși, au cel puțin un înger trimis de Dumnezeu să-i protejeze? Asta ne spune Cartea Evrei, ne spune Cartea Matei. Tu îți dai seama cât de personal interesat Dumnezeu de tine când intri în relație cu El, că îți trimit un înger, cel puțin unul, să te protejeze? Asta nu înseamnă că o să depășești viteza legală, da? Că îngerul rămâne la viteză legală, tu mergi înainte. Dar fii atent, acum câțiva ani de zile, o fată botezată și ea de vreo 2 ani de zile, 30 de ani, a făcut o formă foarte galopantă de cancer. Și m-am dus să o vizitez când deja medicii au lăsat-o acasă, mai avea probabil câteva zile de trăit și era într-o garsonieră și era destul de mic locul și stătea pe pat, era lucidă, vorbea, era conștientă, avea dureri foarte mari. Și la un moment dat, în timp ce vorbeam cu ea, eu stăteam pe calorifer lângă geam și îmi zice, Cristi, s-a așezat un înger pe pervaz lângă tine, opa. Acum înțelege și voi un pic. Și zic, da, spune-mi te rog, de cam de cât timp îi vezi? Păi ce, de vreo 2-3 zile vin și îmi spun să mă pregătesc să merg acasă. A doua zi eu și murit. Și nu-i prima experiență. Lumea spirituală există, indiferent conegi, vrei să o crezi sau nu, e acolo. Tu ești o ființă spirituală, tu nu ești doar trup, numai materie, biologic, molecule, celule, atomi. Tu ai și suflet, ai duh, sufletul e partea spirituală din tine. Asta îl caută pe Dumnezeu, asta îl cheamă pe Dumnezeu. Mântuirea ține de sufletul tău. Asta înseamnă să fii păzit de El. Ei, când Dumnezeu intră în relație cu tine, nu doar că îți dă îngeri, dar îți dă ceva ce n-ai cum să primești în lumea asta. Stăteam cu pastorul Marcel într-o consiliere săptămâna trecută și persoana care stătea în fața noastră era cineva care de ani de zile a trăit într-o luptă perpetuă, o încărcătură fantastică, atacuri spirituale grozave, acasă, pe stradă, în pușcărie, centre de reabilitare. Și fii atent, îmi spune persoana asta, care acum un an de zile s-a botezat aici între noi, îmi spune, nu știu ce se întâmplă, dar de când l-am întâlnit pe Hristos, pentru prima dată în viața mea am pace. Și acum fii atent. Și nu știu ce să fac cu ea. Păi că nu știi ce să faci cu ea, incredibil. Fiindcă până acum în viață a fost doar luptă, 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 gardă, defensiv, atacuri. Primește o pace care întrece orice pricepere, nu mai știe ce să facă cu ea. Asta face mântuirea în viața unui om. Îl aduce pe Dumnezeu în viață și odată cu El roada Duhului Sfânt, care este pacea care întrece orice pricepere. Așa că întrebarea naturală care, evident, reiese din toate astea: cum e relația ta cu Dumnezeu? Ai făcut tu pasul mântuirii? Mulți cred în Dumnezeu, dar n-aleg să-L urmeze pe Dumnezeu. Nu-i doar o religie? Nu te satisface doar religia? Nu crede doar că religia te rezolvă, nici vorbă. Relația. Fiindcă religioșii cred în Dumnezeu, dar nu neapărat trăiesc pentru El. Cei ce înțeleg relația n-au cum să trăiască fără El. Pricep diferența. Ai tu astfel de relație personală cu Dumnezeu? Fiindcă aici au buctat cei din generația lui Maleachi. Au crezut că dacă sunt religioși, e ok, e suficient. Că odată ce vin la templu și rezolvă problema, 2-3 luni de zile poate să meargă liniștiți. Nici vorbă, Dumnezeu are nevoie de o relație. Tu, cel care spui că are o relație, cum o trăiești? Îl trăiești pe Dumnezeu la nivel personal? Vorbești cu El în fiecare zi, te rogi? Cauți să vorbești, să vezi ce-ți vorbește El prin cuvânt? Ești atent ce faci, ce alegi, cum reacționești, știind că e mereu cu tine? Te panichezi ca ceilalți? Te descurajezi, deși știi că îngerul e cu tine și fiecare păr din cap îți este numărat? Vezi, precum ne este credința, așa ne este și viața, dragilor. Trăiește credința. Și nu uita încă un lucru, ultimul, dar poate cel mai important. Dumnezeu nu e interesat doar dacă tu îl cunoști pe El. Și Dumnezeu e interesat dacă și El te cunoaște pe tine. Fiindcă într-o relație personală, ambele persoane sunt implicate și se cunosc reciproc. Tocmai de aceea spui ca o relație. Matei 7:21, Iisus vorbește și spune așa: nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, adică are o credință sub o anumită formă, nu e îndeajuns să ai un vocabular, ci să și faci. Fiindcă cei care îl primesc pe Iisus ca Mântuitor, îl primesc și ca Domn, de aceea nu poate să spună, Doamne, Doamne, Domnul meu, fără să n-asculte de El. Și Iisus continuă și spune așa: mulți îmi vor zice în ziua aceea, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Păi cum să spui, Doamne, așa ceva despre oameni care, fii atent, au prorocit, au făcut minuni, au scos draci în numele Tău, pentru că omul poate să facă și lucruri speciale, religioase, fără să aibă o relație personală cu Dumnezeu. De unde știu că n-avea o relație personală cu Dumnezeu? Fiindcă Dumnezeu spune foarte clar, niciodată eu nu v-am cunoscut. Ascultă-mă cu atenție. În cer vor intra cei pe care Dumnezeu îi cunoaște. Adică cei care au o relație personală cu El, și asta se vede în viețile lor, oameni care trăiesc pentru El. Și asta e concluzia Mântuitorului. De aceea, pe oricine aude cuvintele mele, atenție, și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă, adică are siguranță, are statornicie. Atunci când auzi cuvintele, dar și faci ceva în dreptul lor, ai siguranța relației tale cu Dumnezeu. De aceea te întreb, tu îl cunoști pe Dumnezeu? Sau mai degrabă, Dumnezeu te cunoaște pe tine? Nu doar prin faptul că te-a născut, te-a susținut întreaga viață, ci în special prin faptul că tu ai făcut acel pas al mântuirii care face diferență. De la o parte rușinea, de la o parte frica, de la o parte necredința, și intră într-o relație personală cu El. Ei asta au făcut. Numele lor și al tău poate fi scris în cartea vieții când Dumnezeu devine și mântuitorul tău personal. Ce-ar fi ca astăzi? Uitându-te la ei, poate nu-i cunoști, dar sunt aici îmbrăcați în alb. Poate-i cunoști, sunt prieteni, colegi de-ai tăi, poate rude de-ale tale. Uită-te dincolo de ei, uită-te la Dumnezeul care i-a chemat, care așa cum le-a vorbit lor, cu siguranță ți-a vorbit și ție. Diferența e că ei au răspuns. Tu cum îi răspunzi? Nu te mai uita la religia ta, fiindcă în ceruri nu o să fie ortodox, catolici, baptiști, penticostali, nici vorbă. În Hristos o să fie oamenii mântuiți de Iisus Hristos. Atât. Ai avut tu momentul în care să faci pasul mântuirii? Astăzi, când auziți glasul lui, spune Scriptura, nu vă împietriți inimile. Astăzi, când ei se vor boteza și vezi că își declară apartenența la Dumnezeu, ce-ar fi ca și tu să faci pasul? Și de ce nu la următorul botez să fii și tu pregătit să împlinești ceea ce trebuie împlinit, să ai o relație cu Dumnezeu? De aceea vreau să te provoc. Și în câteva momente vom cânta o cântare, vei face o rugăciune înainte de ei să se boteze. Ei vor pleca de aici să se încoloneze, scaunele să vor rămâne goale. Dar ce-ar fi ca tu, cel căruia Dumnezeu ți-a vorbit, să vii să te așezi în genunchi, în primul rând. Să-i spui lui ceea ce știi că ai vrut să-i spui de atâta timp. Poate n-ai nici măcar cuvinte, dar inima ta îngenunchiată spune mai mult decât cuvintele tale. Și mai apoi, după ce ai îngenunchiat, să te așezi pe scaunele lor, să ne putem și noi ruga pentru tine. să te putem și noi pregăti, poate pentru următorul botez, poate pentru altceva. Dar dacă știi că Dumnezeu ți-a vorbit cum l-a vorbit lor, vino și tu și răspunde-i chemării lui. Deci hai să ne ridicăm. Și haide să ne plecăm în rugăciune. Doamne, îți mulțumim că știm că Tu astăzi dorești relația Ta cu noi. Tocmai de aceea L-ai trimis pe Iisus, I-ai dat chiar numele Emanuel, ca noi să știm că vrei să fii cu noi, Dumnezeu cu noi. Mulțumim, Doamne, pentru acești oameni îmbrăcați în alb, care astăzi asta fac, nu doar față de noi, ci față de cerul întreg, mărturisindu-și credința și făcând pasul pe care Tu ni l-ai poruncit în Scripturi. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Mulțumim pentru ei, binecuvântează-i, Doamne. Dar, Doamne, ne gândim și la cei care sunt astăzi aici. Unii dintre noi am făcut pasul ăsta cu ani în urmă. Și nu regretăm. Singurul lucru care regretăm, Doamne, e că nu l-am făcut mai devreme. Fiindcă viața trăită cu Tine nu se compară cu nimic. Dar am fost atât de încăpățânați, atât de mândri. Am fost atât de infatuați cu eul nostru, cu păcatele noastre, încât nu că ți-am dat ignor, dar pur și simplu ne-am împietrit și ne-am blocat față de Tine. Mulțumim că la vremea Ta și în felul Tău ai știut cum să ne deblochezi și să ne ajut să pricepem că dragostea lui Hristos e și pentru noi. Că singura cale înspre mântuire e prin El, prin Cel născut în ieslea Betleemului. Mă rog însă, Doamne, pentru cei care astăzi sunt aici și care n-au avut momentul acesta. Cred în Tine. Te respectă, Doamne, dar n-au făcut pasul mântuirii pe care Tu-l ceri. Dacă sunt aici și Tu le-ai vorbit, nu doar azi, ci de săptămâni, de luni, de ani, de zile. Dar astăzi parcă mai personal decât în alte dăți. Dă-le și lor curajul să facă pasul pe care aceștia îmbrăcați în haine albe l-au făcut. Să vină aici să se pună pe genunchi, fiindcă n-ai cum să vină înaintea lui Dumnezeu decât pe genunchi. Și rugându-se și noi rugându-ne pentru ei, mai apoi să ia locurile acelora din față. Ca, Doamne, Tu să-i primești în relația Ta deschisă, iubitoare cu Tine. Să le ierți păcatele, să-i curățezi, să-i liberezi și, Doamne, să-i primești în familia Ta, sfințiți și binecuvântați de Tine. De aceea, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, în timp ce cântăm această cântare, vino și Tu, pune-te pe genunchi. Vino și spune-i, Doamne, e sfânt. De aceea pe genunchi vin și mă închin. Recunosc că ai venit la noi, nu doar ca un punct în istorie, nu doar ca un personaj în religie, ci ai venit ca Dumnezeu întrupat să mor și pentru mine și păcatele mele, ca și eu să am viață veșnică. Vino și spune, Doamne, azi vreau să-mi predau viața în mâna Ta. În mâna Ta, Emanuel, în mâna Ta, Iisus Hristos, că și Tu nu mă lași nicicând. Tu ești păstorul iubit, care veghez, care mă mântui. Vino și Tu. Hai să cântăm. Hai să ne rugăm. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit și vrei să-i vorbești și tu, pune-te pe genunchi aici.
Sfânt ești, sfânt ești, Domn și Dumnezeu.
E cineva aici care vrea să se închine Lui? Să-i spună, Doamne, viața oricum e a Ta, dar de azi înainte vreau să fie pe deplin a Ta.
să faci totul nou.
Spune, Doamne, vreau să recunosc că Emanuel, vreau să fii și în viața mea.
Iisus Hristos, tu nu mă lași nici când. Păstor iubit, veghezi asupra mea, Emanuel.
Vino și spune-i, Doamne, cât de minunat ești!
Cât de minunat,
Dumnezeu, Tu binecuvântat! Dacă ești ceea ce ești și ai ceea ce ai, e de la El. Dumnezeu Te iubește! Și ar fi să vii să-I spui și Tu, Doamne, nu numai că Te iubesc, dar vreau să Te urmez.
Și Te voi urma.
Spune azi de ziua Lui, Doamne Emanuel.
Emanuel, Iisus Hristos,
n-ai venit degeaba, Doamne.
Tu nu mă lași nici când.
Ai venit și pentru mine. Doamne, înaintea Ta venim și îți mulțumim pentru cei care sunt aici pe genunchi. Inima lor e acolo unde trebuie. Dar mă rog și pentru cei care la momentul ăsta se da cea luptă în ei, care s-a dat și în mine și în fiecare dintre noi. Când a fost să alegem între ceea ce Tu ne spui și între ceea ce vocile noastre interioare ne spun. Tu ești Creatorul nostru, Doamne. Tu ești Mântuitorul nostru. Tu ți-ai dat ce ai avut mai scump și nu ți-a fost rușine să mori dezgolit pe o cruce. Nu ți-a fost frică să suferi pentru noi și păcatele noastre. Iartă-ne că deseori frica și rușinea ne împiedică măcar să facem câțiva pași. De aceea mă rog, Doamne, pentru cei care știu că au nevoie de Dumnezeu în dimineața asta. Dă-le curaj să nu le fie frică și rușine de ce zic unii sau alții, ci să le fie frică și rușine de ce vei spune Tu când vei deschide cartea vieții și numele lor vor fi sau nu vor fi acolo. De aceea, Doamne, în timp ce vom recânta o singură dată strofa și refrenul, mă rog pentru Tine, Cel care știi că ai nevoie de Dumnezeu. Vino și Tu, lasă-ne să ne rugăm și pentru Tine și pleacă de aici cu sufletul împăcat, că Dumnezeu nu-i doar Dumnezeul nostru, ci Dumnezeu și Dumnezeul tău, Mântuitorul tău. Haide să cântăm și Te așteptăm. Mai este cineva? Ai curaj. Vino și spune-i, Doamne, mă închin. Nu doar Tu vii înspre noi, ci și eu vin înspre Tine. Vino și spune, Iisus, Emanuel. Nu mă lăsa nici când.
Păstor iubit,
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Emanuel, Cel care Te-ai coborât ca Dumnezeu să fie cu noi în chip vizibil, întrupat. Vreau să mă rog pentru cei care sunt astăzi aici pe genunchi înaintea Ta. Primește-i Tu, Doamne, și dacă au păcate, iartă-le Tu. Și dacă au nevoie de eliberare, de vindecare, Doamne, Tu știi de ce au nevoie, dar intră, Doamne, în viața lor și nu-i lăsa să plece de ei singuri și nu-i lăsa să uite acest Crăciun în care de ziua Ta și-au predat cel mai frumos dar pe care îl putea să-l facă omului Dumnezeu, sufletul lui. Mă rog pentru ei ca Tu să-i binecuvântezi. Și mă rog, Doamne, și pentru cei care în dimineața asta aici privesc, continuă să fii cu ei acolo, continuă să-i cercetezi Tu. Și, Doamne, în curând, adu-i și pe ei lângă Tine, în împărăția Ta, ca de acum și pentru totdeauna să fie cu Dumnezeul care i-a creat, i-a iubit și i-a mântuit. În numele Lui ne rugăm. Amin.